слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітання, гэта канал «Свобода Прэміум», з вами Дмітрий Гурнєвіч у Празі, а на сувязі со мною сёння Міхаіл Кірылюк, юрист, адказны за прававыя пытанні у Каардынацыйнай Радзе, у Народным антыкрызісным управленні. Мы гаворым напярэдадні канферэнцыі ў Нюрнбергу, славуты месца, вось, гістарычны месца для асуджэння нацызму. Адбудзецца канферэнцыя Нюрнбергу ў сувязі з ціскам, прававым ціскам на Александра Лукашэнку да прыцягнення да адказнасці за тыя злачынствы, якія адбываліся ў Беларусі цягам апошняга году. І вось Міхаіл нам распавядзе пра тое, што гэта будзе за канферэнцыя, што это ўвогуле за ініцыятыва, скажыце, і чаму менавіта вось, ну, чаму, магчыма, ясна, але як так сталася, што гэта будзе ўсё ў Нюрнбергу?
Ну, па-першае, Нюрнберг гэта сімвалічнае месца, так, там, дзе быў судовы працэс над нацысцкімі злачынствамі супраць чалавечнасці. І, дарэчы, чаму гэта канферэнцыя склікаецца? Амаль штогод таму міжнародны дакладчык АБСЕ, Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе, ён адзначыў у сваім дакладзе, што ў Беларусі няма больш правой сістэмы, ёсць правой дэфолт. Няма rule of law, ёсць rule by law. То бок, няма закону як сродка разрешення спрэчак альбо регуляція адносін у грамадстве, а ёсць такі спроби використати закон дзеля утримання влади. І у своїм докладі він написав, що ёсць усе підстави, каб створити нейкі міжнародні органи, які будуть розслідувати злочинства у Білорусі і судити. Тому что нема ніякого довіру білоруській судовій системі. Пройшов амаль што год. Що хочу означати, то, що такі міжнародні трибунали не створалися у історії тільки 4 рази. Два по питаннях злочинства нацистів у Германії, у Японії, два по геноциду у Югославії, у Руанді. І там гинули сотні тисяч людей. Беларусь зараз п'яте. Ну, то бок, це таке серйозне сусідство історичне, да? Нас міжнародна супольність ставить на те злочинство, що відбувається у нас, ставить у один ряд з злочинствами Руанди, нацистів, Югославії. Ну, ось, до речі, учора произошло ще одне забойство, да? Люди со зброї войшли в квартиру білорусу, забили його. Хотілося б, так як це відбулося вчора, виразити своє спочування сім'ї забитого білоруса, супрацовника ЄПАМа Андрія, і сподіватися на те, що все ж таки ми здолеємо використати якісь ці міжнародні механізми для допомоги білорусам, тому що внутрі країни немає на це надію. Ми вже бачимо, як реагує владні СМІ. Ми вже бачимо, що пишуть, що треба забирати у білорусів зброю. Пишуть, що ну, там, на БТ там, Азаренок Шпаковський, що там, треба ледве там, не об'являти їх усіх терористами, екстремістами, змагатися з ними, як з ворогами народу. Да? Коли національні сродки правосуддя не працюють, треба використовувати міжнародні. Ось така логіка.
Скажіть, будь ласка, а хто буде в огулі в цій конференції приймати удзел? Наскільки це буде представніше мероприємство?
Будуть приймати удзел політики, будуть правники, які ведуть справи по міжнародній юрисдикції у різних країнах, будуть ахвяри, які потерпели от злочинства на території Білорусі і подали свої документи у різні міжнародні організації. Я можу, до речі, каб спросити розмову, сказати, що у нас є 4 напрямки, які б я хотів підняти на цій конференції. Перше – це універсальна юрисдикція, там, Ну, коли треба там щось розтлумачити, ви мені перебиваєте, я буду тлумачити. Друге, це міжнародний трибунал по злочинствах. Третє, це признання Олександра Лукашенка терористом на міжнародному узровні. І четверте, це не признання Лукашенка і усіх його представників, як у Ради Білорусі.
Михайло, дивіться, ну от уже год минув, так, і шмат говорили про те, що такі трибунали, якби повстання, і Лукашенка, там, скажімо, силовики будуть признані терористами. Год, за год нічого не відбулося. У чим тут проблема, що немає ніякої волі політичної в когось, чи просто Олександр Лукашенко реально не порушає, скажімо, ну, ніяких таких міжнародних умов, по яких от нельга його, скажімо так, притягнути до відказності?
Я працюю правником дагэтуль 15 год. І я упевнены, что вельмі часто на моей памяти, калі кажуть про некие там юридичные препоны на самой справе, речь идет не про юридичную сторону, а про кіраўнічую сторону, про жаданне ці нежаданне. Для мяне гэта не проблема доказаў. Доказаў ёсць шмат больш, чым патрэбна. Іх больш, чым дастаткова у адкрытых крыніцах. Для мяне гэта не праблема алкавання якіх складаных норм закону. Таму што нельга забіваць людзей. Што можа быць прасцей, так? Але ў Беларусі людзі гінуць, і іх смерці не расследуюцца тым чынам, якім павінны. Дарэчы, мне здаецца, што не хапае палітычнай волі. Таму што, ну, ось, напрыклад, пытанне тэрарызма возьмем. Два прэзідэнта еўрапейскага звязу Польшы і Літвы дакладна ў сваіх прамовах назвалі дзеянні Лукашэнка тэрарыстычнымі. І ў еўразвязі спіс тэрарыстаў. І ў мяне пытанне, чаму дагэтуль Лукашэнка не ў гэтым спісе, калі яго такім назвалі? Гэта было б лагічна. І калі гэта будзе зроблена, тады гэты рэжым чакае фінансавы калапс, таму што большасць дакументаў банкаўскіх па міжнародных адносінах, яны прысвечаны барацьбе з тэрарыстам, і з гэтым рэжымам будуць спынены ўсе фінансавыя адносіны, калі ён будзе прызнаны тэрарыстам, а падставы для гэтага ёсць. І гэтыя падставы пацверджаны на самым высокім узроўні. Што я павінен рабіць як праўнік? Калі я гэта бачу, гэту сітуацыю неёмку, я павінен уздымаць гэтыя пытанні на больш высокі ўзровень.
Ужо год, Михайло, ўжо год тут адбываецца. Так у чым тады праблема, што недастаткова нейкіх фактаў, сведчанняў, была ж і кніга адзіная?
Год ну, для беларусаў гэта шмат, так, як па тэорыі адказу... Год гэта шмат, калі ты за кратах, але калі ты ў кабінеце дзесьці ў там Лондоне, там ці ў Берліне, я не маю на ўвазе нікога канкрэтнага, але калі ты ў добрым высокім кабінеце ў сталіцы еўрапейскай, гэта не шмат. Дарэчы, колькасць ахвяр. Так, ўсё ж такі ў Руандзе і Югославіі там гінулі сотні тысяч людзей. У Беларусі пакуль што на наше шчасце, ну, колькасць загінулых вымираецца дзясяткамі. У той же час у свеце ёсць краіны, дзе не хапае вады, дзе людзі гінуць дзясяткамі тысяч ад недахопа вады ў той же Афрыцы. Да? І міжнародныя арганізацыі, такі, як ООН, вырашаюць прыярытэты, каму першаму дапамагчы. Каб дапамагалі першаму нам, нам трэба грамчэй крычаць. Ну вось, яшчэ прыклад непрызнання. Еўразвяз адзначыў, што Лукашэнка не прэзідэнт. Гэта адзначыў Кангрэс США, Канада, Вялікабрытанія. Але МВФ бярэ і выдае яму мільярд грошаў. Пускай гэта не жывыя грошы, гэта сродкі, якія яму трэба дзесьці ў якімсьці абменніку памяняць. І хутчэй за ўсё, далёка не ўсе згадзяцца яму гэта мяняць срокі заімствавання. Але ми бачимо, що гэта проблема, тому що МВФ уже були випадки, коли він не визначав представників Венесуелу, а білорусів чомусь це визначив. Тому гэта питання не признання. І, до речі, що спиняє питання трибуналу? Ну, усі трибунали, які я перелічу, міжнародні, які були, вони були після того, як влада змінена, як війська союзників зайшли у столицю розбурену, так, і почали там творити правосуддя. І тоді можна збирати докази, тоді можна там сажати когось там у тюрму. Тоді є... Тоді у слідства, у прокурора міжнародних є свободи діянняў. Покуль што мы бачым, што влада ў Беларусі не змянілася. І таму я дзесьці разумею польскага ці літоўскага прокурору, які не хоча даследаваць гэтую справу. Таму што ён бачыць, што ну вось ёсць пацярпелы. Ёсць там якісь людзі, які ён кажа, што мабыць гэта ён. Але што можа польскі літоўскі прокурор зрабіць? Мы лічым, што ёсць речі, які він може зробити. По-перше, це направити письмо у Білорусь, загадати йому явитися, дати показання на допрос, на допит. Коли, наприклад, він не з'явиться, ну тоді об'являти його міжнародний розиск у Інтерпол, тому що ми бачимо, що Лукашенко і його незаконна влада використовує Інтерпол во всіх напрямках і зловживає їм. Зловживає. І я лічу, що ми повинні тут не оборонятися від зловживання незаконної влади. Ми повинні так само направляти, ну, не ми направляти, а потребувати від місцевих слідчих прокурорів направляти такі запити у Інтерпол, коли є ахвяри, які показали, що, наприклад, мені там збивав ОМОНовець Іванов чи Петров. І такі ахвяри є, які їх значно менш, але вони є. І я лічу, що це інструмент, і ми повинні, як ти, білоруси, хто оказався за межою, хто може розмовляти більш вольно, казати об цьому як мага громчей.
Але який інструмент ви лічите самим ефективним ось для звичайних громадян, які, скажімо, ну, не організації, так виїхали за межою, хоча це було білорусянського війська, хтось мог собі такое дозволити. Були там сотні заяв у слідчого комітету, всі вони були обернуті, справи не були заведені. А що сьогодні поспіхово може бути?
Ну, по-перше, коли є ахвяри, то я закликаю, гэтых ахвяр звертацца да праўнікаў. Калі ёсць немало грошы на праўнікаў, вы можаце звертацца нават да нас, і мы будзем гэтыя грошы фандрайзіць. Я кажу абсалютна сур'ёзна, такія выпадкі ёсць, і мы можам сконтактаваць з тымі праўнікамі, хто гатовы дапамагаць беларусам без гонарару, прабона. Таму што мы павінны выкарыстоўваць гэтыя сродкі, павінны патрабаваць ад местных прокурору у слідчих направляти у Білорусь запити. Коли гэта буде, коли гэта робить незаконна влада Лукашенки, ну грех нам гэта не робити, але що. Коли, наприклад, гэта громадян не ведуть штосьці про спроба обійсці санкції, коли гэта громадян не ведуть штосьці про спроба обійсці санкції, так само гэта інформацію потрібна паведаміць. Калі гэтыя грамадзяне, ну, не ведаю, хто тут сказаць, бо ўсіх цяжкая сітуацыя, ўсіх розная, але калі нават гэтыя грамадзяне могуць валанцёрыць і рабіць штосьці на карысць Беларусі, ну, я лічу, што зараз калі адкрыць тэлеграм-каналы, ініцыятыў, якія патрабуюць валанцёрскай дапамогі, шмат больш, чым беларусаў, якія прымаюць у іх удзел. На жаль, я не бачу такога, што ў нас ёсць чарга беларусаў, якіх няма чым заняцца. Ва ўсякім разе перад нашым офісам.
Я еще хотел бы вернуться до самой конференции. Ну, там созвернулся, как вы сказали, правники, политики. А што будзе па яе высновах? Я так разумею, гэта ж не канферэнцыя, которая, скажам, мае магчымасці прымаць нейкія, скажам, дакументы, абавязваючыя да органаў там унутраных справ нейкіх краін. Што гэта проста такая хутчэй сустрэча, размова. А што вы плануеце зрабіць пасля гэтага?
Вядома, што мы не органы ўраду, і мы не можам заставіць пракурора штосьці рабіць, калі ён лічыць неабходным штосьці не рабіць. Але мы спадзеемся на высокае прадстаўніцтва, мы спадзеемся на увагу СМІ да нас, і мы спадзеемся на то, што ў нас будзе магчымасць рабіць заяву пра СМІ да палітыкаў розных краін, да органаў ўраду розных краін, дарэчы, там, каб прыняць юрыдычныя крокі, якія мы лічым неабходнымі і неадкладнымі, да якіх мы прыйдзем, ну, кансэнсусам на канферэнцыі. І гэта заява будзе распаўсюджвацца як праз СМІ, так і праз дыпламатычныя каналы. Ну, гэта, дарэчы, такая нармальная практыка, напэўна, ўсіх канферэнцый, якія робяцца на тую ці іную тэму. Да, то бок выступіць у СМІ са зваротам, абазначыць нейкую праблему, нейкія крокі для яго рашэння і заклікаць іх выканаць. Вядома, што мы не можам загадаць, мы не ўлада.
Апошняе пытанне
да вас. Рабіць тое, што мы можам.
Апошняе пытанне да вас. Ці самі вы можаце называць, вось, што, на вашу думку, ўжо сталася такім, скажам, некім паспяховым інструментам, прыкладам ціску? Таму што пасля падзею, там, скажем, мінулага года былі вось заявы і ў літоўскі, напрыклад, пракуратуру, польскую палотушку была, і ў нямецкую таксама была заява беларускіх пацярпелых, і там адвакаты заняліся гэтай справай. Ці штосьці, што вам вядома, зрушыла з месца і ідзе ў гэтым напрамку? Ці ўсё ж такі вось год і нічога не адбылося?
Для мяне самым дзейным інструментам застаюцца санкцыі. На жаль, гэта так. Самым дзейным інструментам застаюцца санкцыі. Мы бачым самую вострую рэакцыю на них. Мы бачым, што ёсць многа людзей, якія ў інтэрнэце даводзяць іншую пазіцыю. І такім чынам я раблю выснову, што санкцыі – гэта самая балючая точка для рэжыму, гэта самая праблемная для яго месца.
Але ў якім сэнсе неэфектыўная? Гэта ж рэпрэсіі не спыніліся, а іх яшчэ больш стала?
Эфектыўныя яны ў тым месцы, што у ўрада становіцца менш грошай. І гэта з гэтым ніхто не спрачаецца. Ні Сабчак, прасціце, ні Пазняк, да, ні Макей. Ніхто не спрачаецца, што ў выніку санкцый у іх становіцца менш грошай. Калі яе развяз, гэта такая, на жаль, ну, павольная машына. Вядома, усім бы нам хацелася бы ёй кіраваць, як нажаў на кнопку, націснуў на кнопку і атрымаў результат. Але маем то, што маем, і працуем у тых умовах, у якіх мы знаходзімся. Мы для мяне результат ужо тое, што з'яўляецца палітыкі, якія заклікаюць да нас прекраціце санкцыі. Спыніце санкцыі, а то мы будзем больш яшчэ пытаць. Будзем больш яшчэ гвалтаваць, будзем больш яшчэ забіваць, выганяць. Калі з'яўляюцца такія людзі, якія гавараць такое, для мяне гэта паказчык эфектыўнасці санкцый. Да, за свабоду трэба плаціць. Но а які ў мяне выбар? Адказацца ад гэтага, ну і тады жыць увесь астатак жыцця пад уладай Лукашэнкі. Вы гэта жадаеце? Я не жадаю.
Дзякую вялікі. Я нагадаю, што гэта быў юрыст, чалец Каранцыйнай рады і сабра Народнага антыкрызіснага ўправлення Павла Латушкі Міхаіл Кірылюка. Мы гаварылі пра рэферэндум, мы гаварылі пра канферэнцыю, якая мае адбыцца наступным тыдні ў Нюрнбергу па прававых магчымасцях ціску на рэжым Александра Лукашэнкі. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Для вас прайза працаваў Дмітрий Гурневіч. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Дзякую.
Дзякую вялікі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння сваімі разважаннямі пра гісторыю і сучаснасць дзеліцца былы старшыня Верховнага Савета Беларусі 12-го склікання прафесар Станіслаў Шушкевіч.
У нас сілавікі правяць дзяржавай. Бабарыка для мяне гэта маяк, а бел-чырвона-белы это наш нацыянальны сцяг. 300 тысяч беларусаў выйшло з пратэстам. Больш-менш прыстойная ўлада ўся падала пад стаўку. Шок, тэрапія, новая эканоміка і новае дэмакратычнае заканадаўства. Калі чалавек очень долго руководит, он становится опасным для общества. Это дойти до того, этим никчемным розумом, как назвать нацизмом, патриотизм белорусский, это ну, может только человек с эдукацией Лукашенко. Мы думали про будущее, и я уже усведомлял, хотя и не користался этим термином, державный терроризм, то, что было в Советском Союзе. Я думал, что мы с ним покончим, что людей перестанут сажать в тюрьму, как хотел Янаев на ГКЧП. И мы тут вырашили, что наша декларация в незалежности повинна стать законом. Это символичный жест, потому что тяжко выкористать такие законы. Але он показывал, что первая для нас незалежность. И я думал, что никаких перешкод на этом шляху не будет. Я думал, что и раз 5, раз 10 и далее, что Беларусь будет незалежной. И она заслуговывает этого. И она лямонтовала, как это было, потому что с 1794 года у Беларуси после третьего раздела Польши заборонялось уживать белорусскую мову, заборонялось быть христианином, кроме как православным, заборонялось посылать детей учиться, детей белорусов, учить белорусскую мову в школе заборонялось. Беларусь русификовалась примусово. И это было страшное, и мы с этим кончали законодавчим чином. Незалежность для краины – это когда все пытания, а кроме официально переданных другим державам, вырашаются в этой краине по законодавству в этой краине. Беларусь незалежная зараз теоретично, формально. Коли мы незалежные, значит, все основные питания своего життя и быту вырашаются тут, у Беларуси, обранной демократичным способом белорусской уладой. Але коли вы поглядите на то, что так приднято на так называемом референдуме, коли самая якостная рыса улады незалежных – это переобрание, вот, ну, как приклад в Украине, как приклад у Молдове, например, на речи у Грузии, а тут так – можешь называться демократичным, и питание, кто может вырашить демократичное законодавство тени? Есть незалежная Венецианская комиссия, и на самого высокого уровня. И по нашей конституции у нее одно заключение, что конституция не подлегает навод корректировцы поправками. Это конституция антидемократичная. Ведайте, Путин, он слухал Бжезинского. Зигмунд Бжезинский, ведомый политик вельми, дараться президента Соединенных Штатов Америки, он сказал так, что Россия без Украины перестает быть империей. И Россия начала кусать эту Украину, где только может. Донбасс, Донецк, Крым, Приднестровье. Это все там, где находятся российские зеленые человечки. Там непорядок, потому что Россия – держава, якая вывозит триллион долларов у год теперь, и она имеет 20 миллионов, зауважьте, людей ниже уровня бедности. Они клопотятся только об заховании улады. Ну и об чем клопотится Путин? И он что, клопотится об державе? И он клопотится об нулении, протяг терминального служения, рокировка с Медведевым, або заставаться при уладе. И когда на этот шлях стали, это как наркотик. Так вот, наркотик, он фактично поразил вельми много постсоветских республик, у тем лику у першую чергу Росію. Ось. А у Білорусі і говорити нема про що, тому що тут лічиться, коли нам починають тлумачити, що таке демократи, люди, які на угол азов політології не ведають, ну нема про що говорити далі. Дальнейший кост незалежності де юре. А де факто, коли незалежності фактично нема, коли любое розпорядження Путіна буде тут реалізовано, або інакше він не дасть грошей Лукашенко прогорить у той же день і у той же час, то от гэта нема. І тому у Білорусі незалежності немає. Вона фактично спочатку, я так само думав, що буде незалежність. Ми приймали законодавство, яке належить приймати незалежній державі, але поступово це потонуло. Фадеєв, який професіонал по конституційному праву у Білорусі, і він одразу попереджував, що буде дренно вельми з такою конституцією, яку приймали. Ну що ж зробиш, прийняли. А по ній можна робити, що хочеш. І ніякої незалежності бути не може, тому що коли все залежить від волі одного чоловіка, і він може міняти кадри, які хочеш, і совєтські кадри рішають все, а не закон, не право вирішає все, так і буде то, що у нас. У нас нема говорки об незалежності. Спочатку треба пройти шок, тому що перетворюється економічна промисловість, економіка перетворюється. Після треба вилічитися від цього шоку, це терапія. А після будувати вже незалежну державу і розвивати її по канонах нової конституції, так як зробила Польща. Коли сьогодні на МТЗ люди отримують терпіму заробітну плату, то це за кошт того, що всі остатні отримують вельми малую заробітну плату у державних. А у вёсці, коли вам селянка, я ведаю, я буваю у вёсці, селянка отримовує, доярка отримовує там 30-40 рублів у місяць, чи ж це заробітна плата? Це вона живе на власних кармах на натуральній господарці і на воцат і подсолнечне масло може купити у крамі. А больше нічого не купить. І ми це все повинні пройти. Я повторяю, шок, терапія, і нова економіка, і нове демократичне законодавство. Ми це не пройшли, ми заблитали. У нас силовики правять державою. Це не повинно бути. Вона проросте. На жаль, це процес у історичному плані, це недовго чекати. А у фізичному відліку часу, это может быть и долго. Прочнулось само усведомление белорусов. Прочнулось. Белорус терпеливый люд, але я белорус и гонор маю, гнуся але до поры, але хутко загукаю стрельбы. Этот хлопчик і бери. Прочитайте це радки, і ви зрозумієте, що білоруси, і вони вийшли 9 жнівня 20-го року, вийшли. 300 тисяч білорусів вийшло з протестом. Більш-менш пристойна влада вся подала підставку. А їм робити, вони нічого не можуть зробити, окрім як бити, ламати і крошити, і у спецізолятори садити саму пригожость нації. Это значит, что все планируется специальными службами, спецслужбами, которые должны змагаться с контрреволюцией. Были в Советском Союзе, а тут они должны змагаться со шпионами, с диверсантами, с ворогами Беларуси. А они змагаются с белорусским людом. И это все обозначено у 87-го года Женевской декларации по державному терроризму. Там добро написано, что у нас отбывается. Нечто подобное было в некоторых латиноамериканских краинах. Але больше из них это пережила. Жнивенские подеи 20-го года, они поуплывали на незалежность, что люди доведались, что такое белорусская символика, якая была державной, до речи. Про это постарались забыть, потому что червоно-зеленый стяг – это не белорусский стяг. Это советский стяг Белорусской Советской Социалистической Республики. А бел-червоно-белый – это наш национальный стяг. И его робят с дразницким, нацистским робят. Это дойти до того, этим никчемным разумом, как назвать нацизмом патриотизм белорусский, это, ну, может только человек с эдукацией Лукашенко. Есть люди, которые николи не поедут никуда. Я мог поехать у замежа, мог поехать эмигрировать, как политический вязень, так, как потенциально, ну, які стратили тут право на нормальное життё. На таких умовах, что, ну, позаизростили бы тут многие, заработать так немогчимо. И с семьёй, и с усім. Усім был бы забезпечен. Для этого приезжала старшиня миграционной службы одной из ведомых европейских держав. Я никуда не поеду с Беларуси, потому что это край моих дедов, моих батьков. И я тут буду. И большесть у нас такая. Ты, если вымушены выехать, потому что на их, у СИЗО их иначе посадят, и они не могут выказать свою думку. Это полоненная нация. И вот белорусы таким стали, а она выживет тут. Потому что есть люди, которые заховывают белорусскую культуру, белорусскость, и они выживут. И вернутся те, кто поехал за межи, и будут отчувать себя недренно, добро заработавшие на белорусской эдукации. Потому что у нас добрые специалисты. Мне просто, видите, ну, просто болюче, что вот я ведаю несколько докторов, которые имели дочинение до моего здоровья. Это чудовные лекари, чудовные лекари. Они вымушены поехать, потому что тут працевать на 1000 рублей, 1200 рублей в месяц, коли там одразу отримываешь 6000 евро, ну, тяжко тут погодиться с этим многие. А после станут на ноги, приедут сюда назад. Бабарыка для меня – это маяк, на який треба орієнтуватися, його розпрацовки, його штаб. І я думаю, до этого дойде. Таких у нас діячів не було. І вони з'явилися. Спроба будувати по-іншому економіку, тому що трощить ця економіка за кошт остатніх утримуються заводи, заводи такі великі державні. І вони не рентабельні. Усі. Бабарика вийшов, наприклад. Це ж програма. Это все можно зрозуметь. Это фактично отказ на все те питания, которые вы задаете мне. Вот так повинно идти. У него добрая программа, добрый штаб. Вот. Латушка, до речи, врешті-решт перестал быть лукашистом. Бо в Польше он был, коли амбассадором Беларуси, был добрым лукашистом. Зрозумел, что нельзя быть лукашенковским. И супротивить этому. Но я думаю, что многие другие повстанут. Но вот до Цыпкала я ставлюсь вельми позитивно, потому что ведаю, что этот человек высокоадукованный. Ну и что ж, грех был, служил Лукашенко, теперь одумается. Я сподіваюся больше на то, что Россия выберет в решті-решт свою владу. Видаете, потому что там... Там же так само, заважьте, там державный терроризм так само, там, ну, куда делся Березовский, куда, что было с Навальным, что там с иншими, керуют, доброе слово сказано, керуют чекисты и олигархи. И они на себе працуют, а остатним что придется? Так, Россия тут робит, что хочет, потому что, коли... Она, прежде за все, ратует Лукашенко, а он показывает, каким шляхом повинен нести Путин, как быть навечно президентом России. У него это и Медведева слово, когда он был президентом, не застались, что когда человек очень долго руководит, он становится опасным для общества. Вот и они стали такими небеспечными для громадства. И Путин, и Лукашенко. Люди, которые идут на зневечення протестантов, таких демонстрантов, это не люди, это зверы. И я думаю, что зверя у нас колькость поменьшится в керовництве. Любым способом, потому что бояться почнуть, утекать почнуть от этого. Я не повинны робить это примусово, але думаю, что не все вчерашние лейтенанты стали генералами, там есть и сопроводные генералы. Может, они задумываются над тем, что робится в Беларуси. Не я им повинен давать парады, не я, они повинны сами вырашить, как изменить ситуацию в Беларуси, сделать ее незалежной. Сказал пик нашей незалежности, пик справедливости. Великий уплыв был Белорусского народного фронта. Адукационная, осветницкая работа это высокой квалификации человек, как историк в первую очередь, и как актор по специальности Зенон Позняк, але как политолог, и он хотел уладковать все под жесткую белорусскость. Не тягнули мы на это, как бы крыху мягче, можно бы сделали. Мы сегодня можем говорить про многих помылках, я говорю про свое. Я доверял тем, кому нельзя было доверять. Это моя грубейшая помылка. Больше не ведаю помылки, потому что на подлость, на злочинство, на несправедливость я николи не шел. Я бы сказал про незалежность. Читайте Беловежское погоднение. Там есть отказы на все ваши питания, какие повстали. Как геополитическая реальность, СССР прекращает свое существование. Оно прекращает и сейчас еще, но еще не прекратило.
Вы слухали разважанні про историю и сучасность былога старшини Верховного Совета Беларуси 12-го скликання профессора Станислава Шушкевича.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода премиум», тут Алексей Знаткевич и наша гостья сегодня Мария Шагина, доследовательница из университета Цюриха в Швейцарии. И серед іншого, она доследует санкции, международные санкции, в том лику супрать России найперше, але так само и супрать режиму у Беларуси.
Доктор Шагина, щиро дякую, что знайшли час на гэтую гутарку.
Дякую за запрошение.
Well, how... Is it possible to...
Ці магчыма неяк ацаніць цяперашнія санкцыі з боку Еўразіязу і США супраць рэжыму ў Беларусі ў грашовым мярэнні альбо ў працэнтах ад валавога ўнутранага прадукту Беларусі сёлета і ў наступным годзе?
Апошні пакет санкцій самы сур'ёзны, бо мы ўжо гаворым пра сектаральныя санкцыі, і такое было ўведзена ўпершыню. Даць дакладную лічбу больш складана, бо частка санкцій адкладзена на пазнейшы перыяд сёлета. Таму мы гаворым пра ацэнкі альбо на канец гэтага году, альбо на пачатак 2022. Але мы можам рабіць папярэднія ацэнкі з ранейшых санкцій. Напрыклад, паводле ацэнак расійскага выдання «Камерсант», ранейшыя санкцыі Еўразвязу і США каштавалі Беларусі каля 3% валавога ўнутранага прадукту. А мы ведаем, што апошнія санкцыі скіраваныя супраць найважнейшых сектараў беларускай эканомікі. Супраць нафтахімічнай прамысловасці, калійных угнаенняў, тытунёвых вырабаў, будаўніцтва і гэтак далей. Гэта створыць дадатковы ціск. Мы тут гаворым пра 5% беларускага экспарту ў гэтыя краіны. Другі элемент тут у тым, што США, хоць і не маюць шчыльных гандлёвых стасункаў з Беларусю самі па сабе, могуць накласці санкцыі на кантракты ў амерыканскіх далярах. А гэта вельмі жорстка ударыць па эканоміцы, якая моцна залежыць ад гандлю нафтапрадуктамі за амерыканскую валюту.
Але ці можна ўсё ж даць нейкую прыблізную лічбу на наступны год, калі арыентавацца на тыя санкцыі, якія ўжо ў сіле? Бо некаторыя людзі кажуць, што ў сектаральных санкцыях ёсць даволі шмат дзірак, што найбольш важныя нафтахімічныя прадукты не трапляюць у санкцыйныя спісы, што для іх ёсць выняткі. Ці гэта правільная ацэнка?
Найбольш крытычна важны тавар, для якога зроблена выключэнне, гэта некаторыя гатункі калійных угнаенняў, што ідуць на экспарт у Еўразвяз. У той же час об'єми калійних угнаєнняў, які трапляють под санкції, і тих, які под санкції не трапляють, это приблизно 50% на 50%. І ще один важний виняток тут той, що США не зробили кроку супраць державного долгу Беларусі. Беларусський бок пакуль може гэтым скористацца. Але ми бачимо, що заходні країни, США, Еўразвяз, Британія, Швейцария, Канада, усе більш координують свої пакети санкцій. Гэта значить, що у санкціях буде усе менш дірок, які зможе скористаць Беларусь, і ёй застанецца покладацца тільки на Росію. У нейкай ступені ще на Китай, але ми ведаем, що Китай так само вельмі не ахвочы вяде бізнес з кампаніямі пад санкціямі. Я не магу даць вам дакладную ацэнку, бо мне здаецца, што такія падлікі можна будзе зрабіць толькі з часам. Да прыкладу, ЗША пакуль не ўвялі санкцыі супраць Беларускалію. Яны далі 120 дзён, каб кампанія завершыла свае аперацыі. Таму дакладную лічбу можна будзе вызначыць пазней сёлета.
Але калі ўжо казаць пра прыблізныя ацэнкі, да прыкладу, падчас сустрэчы Владзіміра Пуціна і Аляксандра Лукашэнкі 9 верасня вялася гаворка пра пазыку ад Расіі на 630 мільёнаў даляраў. Ці гэтая лічба хоць у нейкай ступені блізкая да тых стратаў, якія, верагодна, панясе Беларусь у сувязі з санкцыямі? І агулам, ці можа Расія кампенсаваць гэтыя страты і ў якой форме?
Расія, відавочна, гэтак званы чорны рыцар, як мы называем гэта ў літаратуры, прысвечанай санкцыям. Гэта краіна, якая робіць крокі, каб змякчыць ціск ад санкцый. Яна рабіла гэта апошні год, і як мы ведаем з вынікаў сустрэчы Пуціна і Лукашэнкі, яна гатовая рабіць гэта і ў будучыні. Некаторыя страты ад санкцый магчыма кампенсаваць. Да прыкладу, санкцыі Еўразвязу будуць каштаваць Беларусі прыблізна 1,5 мільярда даляраў. А тут мы якраз гаворым пра трэцюю пазыку ад Расіі з агульнага пакету на 1,5 мільярда. Але гаворка тут пра кароткатэрміновае вырашэнне праблемы для Беларусі, каб кампенсаваць гэтыя страты. І я думаю, пра гэта важна памятаць. Галоўны ціск ідзе з іншай сферы беларуска-расійскіх адносінаў. Гаворка пра энергетычныя субсідыі. Гэта структурная праблема, не звязаная з санкцыямі. І Расія не жадае даваць больш энергетычных субсидий Беларусі, якія яна давала раней, калі цены на нафту былі высокімі. Таму у кароткатэрміновай і сярэднетэрміновай перспектыве Расія будзе гатовая кампенсаваць гэтыя страты. Але таксама варта памятаць, што расійскі бюджэт не бязмежны. Ён мае свае мэтавыя паказнікі, якія трэба выконваць. І Расія выстаўляе свае ўмовы для Беларусі, патрабуючы далейшай інтэграцыі. Крэмль гатовы скарыстацца уразлівасцю Беларусі.
І мы тут гаворым толькі пра пазыкі, так? Бо калі мы гаворым пра кампенсацыю, дык маюцца на ўвазе пазыкі, а не субсідыі, якія не трэба вяртаць. Гэта так?
Так, энергетычныя субсідыі не трэба было вяртаць, але гэта тое, што Расія змяншала яшчэ да таго, як былі ўведзеныя санкцыі. Бо быў праведзены нафтавы падатковы манеўр у чаканні, што залежнасць эканомікі ад вугляродных энерганосьбітаў зменшыцца. Гэты манеўр найбольш балюча ўдарыў па беларускай эканоміцы, незалежна ад санкцый. Калі б Расія кампенсавала страты ад падатковага манеўру, дык паводле некаторых ацэнак гэта б каштавала расійскаму бюджэту да 22-25 мільярдаў рублёў да 2022 году.
На вашую думку, ці мае Захад інструменты, каб зменшыць расійскую падтрымку, калі яна робіць санкцыі менш эфектыўнымі?
Адна з прапановаў Атлантычнай рады была пашырыць сферу санкцій адносна Беларусі і скіраваць іх супраць расійскіх кампаній, якія гатовыя скарыстацца для сваёй выгады рызыкоўнай сітуацыі, у якую трапіў рэжым Лукашэнкі. У ідэальным свеце, калі ўзяць выпадак Беларусі ў вакууме, без кантэксту, гэта быў бы добры падыход да санкцыйнай палітыкі. Скіраваць санкцыі супраць тых, хто не падпарадкоўваў прислушовывается санкційному режиму і компенсує страти від санкцій. На жаль, ми не дійничаємо у вакуумі. І ми відаємо, що США не хочуть узмацняти санкції супроти Росії. Злучені Штати хочуть предказальних відносинів з Росією. Тому об'єм нових санкцій супроти Росії виглядає не буде таким великим, як хотілося б некоторим людям. У новому указі президента США говориться про ризик у другосних санкцій супроти тих, хто має бізнес з компаніями, які вже трапили у санкційні списки. У оборонній сфері, у будівництві, у нафтохімічній промисловості, у сфері калійних угноєнь. Але ми тут не говоримо про усеобдимні санкції супроти усіх російських компаній, які мають бізнес з Білоруссю.
І наскільки розумію, гэта тычыцца толькі тих компаній, які мають юридичну присутність у Злучених Штатах. Це не так. Коли ми говоримо про другосні санкції.
Для другосних санкцій достатково того, що угода буде у американських долярах. Для цього не обов'язковая сама по собі присутність у США. Достатково мати сувязі з США чи заключати контракти у американській валюті. Цього хопить, щоб викликати другосні санкції. Це доволі широкий і вельми моцний інструмент. Але я сумніваюся, що Злучені Штати скерують його супроти усіх російських компаній, які ведуть бізнес з Білоруссю.
Ми ще не обмірковували інше питання. Те, що Білорусь тепер перенакеровує гандлєві потоки з портів Балтійських країн праз російські порти у сувязі з політичними конфліктами, які білоруські влади мають з Литвою і Латвією. Наскільки це може пошкодити білоруській економіці?
Гэта безумоўна шкодзіць, бо гэта быў ключавы шлях для беларускага экспарту не толькі ў еўразвяз, але і далей у Азію і на іншыя кірункі. І гэты транзытны шлях праз балтыйскія парты стаў ключавым уразлівым месцам. Мы ведаем, што Беларусь і Расія падпісалі пагадненні, каб перанакіраваць частку гандлю праз расійскія парты. Але паколькі санкцыі пашыраюцца, дык звужаецца і прастора для манеўру, для абыходу санкцій. Наприклад, у британських санкціях навпрост говориться про те, що любое перенакерування про третю країну буде розглядатися як порушення санкцій. Це значно звужає простору для маневру, щоб позбегнути санкцій. Так само з'являються логістичні проблеми, які визначають, що може зробити Білорусь. Наприклад, для нафтопродуктів, сировина, для яких приходить з Росії, буде легше організувати нікую схему з Росії. Можливо, нікі домови про обмін, щоб це було економічно метазгодно для Білорусі. Коли ми говоримо про калійні угноєнні, де картина більш складана. І це буде тяжей зробити про російські порти, бо той же Урал-Калій використовує ту саму інфраструктуру. І не хапає могутностей, каб беларускі суб'єкти господарення її використовували. Тому є інфраструктурне обмежування на те, що Беларусь може зробити з допомогою Росії.
На вашу думку, у якій ступені різні білоруські компанії і сфери економіки мають альтернативи у цій ситуації? Наприклад, експортери калійних угноєнняв у сенсі нових ринків або витворці грузових автомобілів у сенсі імпорту деталів для витворчості. Ці вони мають економічно вигідні альтернативи.
Viable alternatives for this?
That depends on the industry as you listed, and I think potash fertilizer, this industry was already...
Это залежить от конкретной галины экономики, які ви згадали. Экспорт калійных угноєнняў уже был диверсифікаваний, еще до санкцій. Основными покупниками уже были Бразилия, Китай, Индия, а гэта краіны не долучатся до заходних санкцій. Тому гэтая частка выключена с санкційного тиску. Машинобудаўніцтва, вытворчасць грузовых автомобилей были традыцыйна скіраваныя на пост советские краины, які уваходзяць у Евразійский экономичный союз. Гэтыя контракты можна будзе рабіць у мясцовых валютах, можна выкарыстоўваць расійскі рубель. Таму некаторыя галіны эканомікі могуць дыверсіфікавацца альбо ў кірунку краінаў Евразійскага эканамічнага саюзу, адной з іх можа быць Казахстан. Але асноўным кірункам паставак нафтапрадуктаў з'яўляецца Евразвяз. І гэта найбольшая праблема, якую складана абысці і правесці нейкую дыверсіфікацыю. Яшчэ одна краіна, якой няма ў заходнім фронте санкцый, гэта Украіна. Важна памятаць, што Украіна з'яўляецца галоўным пакупніком беларускага дызельнага паліва і нафтахімічных прадуктаў агулам. Калі б Украіна далучылася да заходніх санкцыяў, гэта б значна ўзмацніла ціск на рэжым Лукашэнкі.
На вашую думку, ці ствараюць цяперашнія санкцыі рызыку, што некаторыя беларускія кампаніі будуць папросту знішчаныя, да прыкладу МАЗ і БелАЗ?
Я думаю, што гэта залежыць ад двух фактараў. Па-першае, наколькі шмат падтрымкі Расія гатова даць Беларусі. А па-другое, наколькі беларускі рэжым захоча накіраваць гэтыя сродкі, каб падтрымаць кампаніі пад санкцыямі. Мы ведаем з расійскага выпадку, што ўрадавая падтрымка можа быць ратавальным кругам. Яна можа вызначыць, ці збанкрутуе кампанія, ці выжыве пад санкцыямі. Тыя расійскія кампаніі, якія ўрад не падтрымаў, былі вымушаныя збанкрутаваць. З досведу іншых санкцый мы ведаем, што гэта можа быць вызначальным. Але такія кампаніі, як БелАЗ ці Белнафтахім, вельмі важныя для рэжыму. Таму відавочна будзе жаданне іх падтрымаць. Шмат будзе залежаць ад таго, пад якія санкцыі яны трапілі. Як я ўжо сказала, амерыканскія санкцыі ударыць найбольш балюча, і гэта будзе вызначаць дыяпазон кампенсацыі і падтрымкі.
Наколькі выгадныя гэтыя санкцыі для тых расійскіх кампаній, якія з'яўляюцца наўпроставымі канкурэнтамі беларускіх кампаній, што трапілі пад санкцыі? Напрыклад, Уралкалі наўпроставы канкурэнт Беларусь-Калію, альбо КамАЗ, канкурэнт МАЗу і патэнцыйна БелАЗу. Ці лічыце вы, што гэтыя санкцыі ім заўважна дапамогуць?
Sanctions create this atmosphere of toxicity. It's toxic to
Санкцыі ствараюць атмасферу таксычнасці. Супрацоўніцтва з беларускімі кампаніямі робіцца таксычным, асабліва калі яны закранутыя амерыканскімі санкцыямі. Таму мы ведаем, што некаторыя расійскія кампаніі не хацелі пастаўляць сыравіну на Нафтан, супраць якога яшчэ не ўвялі, але меліся ўвесці амерыканскія санкцыі. Гэтыя паводзіны выкліканыя пазбяганнем рызыкаў. Кампаніі не хочуць мець справу з нейкім, хто трапляе пад санкцыі. Яны хочуць паводзіць сябе абсалютна правільна. Адбываецца так званае звышпадпарадкаванне. У той жа час тыя расійскія кампаніі, якія маюць менш сувязяў з Еўразвязам ці ЗША, вядома ж, атрымаюць выгады ад гэтай сітуацыі, калі кампаніі пад санкцыямі трапляюць ва ўразлівае становішча. Мы можам прадказаць нейкія зліцці і паглынанне некаторых кампаній, набыццё іх па выгаднай цане ў будучыні. Аднак у кароткатэрміновай перспектыве наступствы могуць быць іншыя. Вы згадалі Беларусь-Калі і Урал-Калі. Беларусь-Калі быў вымушаны знізіць цану для Кітаю амаль на 80% у сувязі з рызыкамі ад санкцій. І ў нейкім сэнсе ён цяпер нават большы канкурэнт для Урал-Калі, які таксама пастаўляе калійныя ўгнаенні ў Кітай. Таму на кароткім адрэзку часу сітуацыя не такая ясная. Але ў доўгатэрміновай перспектыве, калі санкцыі захаваюцца і ўзмоцняцца, гэта будзе азначаць больш супрацоўніцтва з расійскімі кампаніямі, альбо зліццё ці набыццё расійскімі кампаніямі.
Вы ўжо згадалі рэкамендацыі Атлантычнай рады. Эканаміст Андерс Ослунд, які быў адным з аўтараў дакументу Атлантычнай рады, якраз і прапаноўваў, каб санкцыі пашыраліся на тыя расійскія кампаніі, якія захочуць скарыстацца ўразлівасцю беларускіх кампаніяў і набыць альбо кампанію ў Беларусі, альбо прыйсці на беларускі рынак, скарыстаўшыся з гэтай сітуацыі. На ягоную думку, такія расійскія кампаніі таксама павінны трапляць пад санкцыі. Што вы думаеце пра гэты падыход?
Як я ўжо казала, у ідэальнай сітуацыі гэта была б добрая парада пашырыць санкцыі на так званых чорных рыцараў. Краіны, якія змяншаюць уплыў санкцый, таксама спрабуюць нешта набыць у такой сітуацыі. Але нам таксама варта разумець, што ёсць абмежаванні на санкцыі, якія могуць увесці супраць Расіі. Ёсць нейкая дынаміка расійска-амерыканскіх адносінаў, у якіх Злучаныя Штаты спрабуюць атрымаць стратэгічную стабільнасць. стабильность. Тому администрация Байдена не зацікавленная у эскалации санкций супроти России. Так само есть агульный подход, который предугледживает, что не варто за лишнее выкористовывать санкции как инструмент. Хоть у выпадку Беларуси это видовочно узмацнило псиск на режим, я крыху скептично гляжу на то, накольки это можно ожицавить на практике.
Increase the pressure on the regime. I'm a bit skeptical to what extent that would actually be realized in practice.
Well, my last question, maybe it's not exactly your field of
study. Моє останнє питання, можливо, не буде стичатися вашої сфери дослідження, але чи маєте ви якісь прогнози, яким більш ймовірно буде винік санкцій супроти режиму у Білорусі? Ті не з більшою ймовірністю досягнуть своїх метів, у приватності визволення політичних зневолених, яке називається як одна з трьох головних метів санкцій. Головною метою називають нові свободні вибори без уделу Лукашенки, але для многих гэтая мета гучыць цалкам нерэалістычнай, бо гэта б значыла поўную капітуляцыю рэжыму перад санкцыямі. Але што больш імаверна, на вашу думку? Што рэжым пойдзе на лібералізацыю і саступкі, у тым ліку на вызваленне палітычных вязняў, ці што ён пойдзе на далейшыя саступкі ў інтэграцыі з Расіяй і здасць яшчэ больш эканамічнага і палітычнага суверэнітэту?
Санкції ніколи не працюють ізолявано, і це важна пам'ять. Звичайно, їх використовують як інструмент, каб підштурхнути державу до нечого, і у гэтым випадку нема ніякої ширейшої стратегії відносно Білорусі. Другий аспект, відомо ж, у тим, наскільки Росія готова підтримувати Лукашенку. Ми відаємо, що відносини поміж двома лідерами не особливо сябровські, і що поміж ними є напруження. Це значить, що Росія буде готова підтримувати Лукашенку, але не безплатно. Відомо, що некоторая ступінь інтеграції буде умовою підтримки. На зустрічі Лукашенки і Путіна обвестили про будучее підписання інтеграційних мапов. Виконання цих мапов буде показувати, наколькі Лукашенка має простору для маневру у гэтым сэнсі. Санкції, відавочна, могуць быць паспяховымі для дасягнення меншых мэтаў. Ви сказалі пра вызваленне палітвязня. Напрыклад, мы ведаем, што пасля таго, як абвясцілі пра самы жорсткі пакет санкцій, Рамана Пратасевіча, напрыклад, перавялі з турмы пад хатні арышт. Але не варта чакаць, што санкцій цалкам памяняюць разлікі рэжыму, бо ёсць іншыя дзяржавы, такія як Расія, якія могуць кампенсаваць страты. У той же час Еўразвяз і США у звязці з іншими заходніми партнерами мели распрацаваць ширейшую стратегію относно Беларусі, што варта робити, а не тільки уводити санкції для санкцій.
Калі вы ўжо загаварылі пра гэта, хоць гэта магчыма і не вашая сфера даследаванняў, але якімі былі б вашыя рэкамендацыі, што мае быць у гэтай шырэйшай стратэгіі, акрамя ўласна санкцыі?
Я думаю, што быў страчаны час, калі ўводзіліся санкцыі. Больш жорсткія санкцыі маглі мець большы ўплыў у жніўні 2020 году, калі ўнутры беларускага рэжыму існавала няпэўнасць. Тады існаваў нейкі раскол ўнутры элітаў, у тым ліку і ў войску, і ў праваахоўных органах. І гэтая страта часу, на маю думку, была вызначальнай. Што рабіць цяпер і як у гэтым могуць дапамагчы санкцыі? Мне здаецца, што шырэйшая стратэгія залежыць ад таго, ці бачыць Еўразвяз Беларусь як частку шырэйшага еўрапейскага суседства. Важна захоўваць сувязі з людзьмі, звычайнымі беларусамі, не выключаць іх санкцыямі, якія абмяжоўваюць паездкі ў Еўразвяз і гэтак далей. Важна мець падтрымку на ўзроўні чалавечых кантактаў, захоўваць камунікацыі з тымі, хто выступае супраць рэжыму. Гэта была б адна з маіх прапаноў.
Щиро дякую.
Дякую.
Я нагадаю, з нами на сувязі була Марія Шагіна, дослідчиця з університету Цюриху у Швейцарії. Одна з головних тем її дослідженням – міжнародні санкції. Нагадаю, що ви так само можете підписатися на наш канал, коли ласка натисніться дзвоночок під цим відео. Не губляйте свободи.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.